چەکدارەکانی داعش بەنداوی سەرساریان لە پارێزگای ئەنبار کۆنترۆل کردووە. دوای ئەوەی فەرماندەی فرقە و فەرماندەی لیوای یەکی سوپای عێراقیان کوشتووە. هاوکات فەرماندەی هێزەکانی حەشدی شەعبی لە پارێزگای کەرکووک دەڵێت فڕۆکە جەنگیەکانی ئەمریکا هاوکاریان ناکەن بۆ کۆنترۆلکردنەوەی گوندی بەشیر لە خۆراوای کەرکووک. شاخەوان کەرکووکی ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. داعش سەرەتا بە ئۆتۆمبیلی بۆمڕێشکراو هێرشی کردووەتە سەر بەنداوی سەرسار و فەرماندەی فرقە و فەرماندەی لیوای یەک و بەرپرسی ئیستیخباراتیان کوشتووە. ناوبراو دەڵێت ئێستا بەشێکی زۆری بەنداوەکە لەلایەن داعشەوە کۆنترۆل کراوە و ژمارەیەک لە پاسەوانەکانی بەنداوەکە لەلایەن داعشەوە دەست بەسەر کراون، بەڵام هێشتا شەڕ لە بەنداوەکە بەردەوامە.
شهید بوا عملیه یک شهید بوا استخباراتی شهید بوا کومل خرکان شهید بوا احساس کومل زندیان تا ایسا محاصره تقریبا شبه گردنه شبیتی ما تا ایسا شبیتی ما بلام اوان مسیکرین ازانی موضوع کسیه جاری اوان عملیه کدو عملیه بو عملیه انتحاری عملیه عسکری عملیه انتحاری انجام دراوا یعنی عملیه عسکری دجی جنبیه کانن بحق دوائی شهیدین قایق و آمر لیوایی فرقیه و لیوایی وارا به زال سکوارات کمال زابطی بالای فرقیه که ایتی معنی یا تیلی جنده کان روخاو اوان هیرشی کان هنا و کمال کان حسر کردو حتی اتفاق کمال زندی حسر کمال شیام شهید کردو.
کنترول کردنی بنداوی انبار للاین دا عشو و لکاتک دایا چکدارکانی حشدی شعبی ماوی چند مانگ یکا بردوامن لهیرش کردن سر گندی بشیری خوراوی کرکوک، بەڵام تا ئێستا بۆیان کۆنترۆل نەکراوە. نەجات حسێن فەرماندەی باڵای حەشدی شەعبی لە کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. هەندێک فەرماندەی حەشدی شەعبی فڕۆکەکانی هاوپەیمانانیان تۆمەتبار کردووە بە فڕێدانی چەک و تەقەمەنی بۆ داعش. ئەمەش وای کردووە فڕۆکە جەنگیەکان هاوکاریمان نەکەن. ناوبراو دەڵێت ئەو تۆمەتبارکردنە کاریگەری خراپی هەبووە لەسەرمان.
پیادەی ئەمریکی و دێک ئەمریکی نییە، خاصن بەشیر کەرکووک یعنی قیادە لە بەغا لە بیریانش نییە. ئەوانە ئیهتمام زۆر وەسەت و جنوبەکان. ئێمەش جەماعەتمان، من شەخسەن چەند جار قسەم کردووە لەگەڵ قیادەی پێشمەرگە، ئەوانە ئەلێن کاکە بەشیر هجوم مەکەن، حەتا ئێمە تەنسیخ بکەن لەگەڵ تەیارە اینجا هجوم کن، یه تنسیخ مکن. اینجا اما ایش دوشه گنج من هیا لقیاده حشد یعنی هجوم اکن بیه تنسیخ سلطر کرکا که بیه تنسیخ خسائر من زوره بیه، شهید من زوره بیه، برندار من زوره بیه. اوان یعنی یک حجم ایدن با خوران گورتره لحجمی خوایان براستی. ها والله امریکا سلاح فریاده بو داعش، امريكا قصف مواقع مقاومة اكاد، يعني ام قصانا انزا جهاز حكومية حكومات اجدرت فيها ليه تحقيق كان نية موضوع وكما بس ام قصانا تأثيرها كتوازاني قيادي امريكيش خو انسانا خو برد نية تأثير اكا انزا تو اجاد اتهام من اكي والله تو يارمتي بشماني من اكي باشه اگر دعوا اکی یارمتی تو بکم چون چونی اکم یعنی نقطه اشکالات هیا لموضوعا
کنترول کردنی بنداوی سرسار للاین داعشه و لکاتک دایا. داعش هیز روانی او ناوچانه دکاته و که پیشتر لدستی داون بتایبت پارزگای دیالو و پارزگای صلاح الدین. دلشاد انور، دنگی امریکا، پارزگای کرکوک.